Čistá hra Martina Procházky.
V čisté hře Martina Procházky dnes budeme vedle aktuálních témat také vzpomínat, porovnávat, bilancovat a možná taky trochu radit vedle olympijského vítěze Martina Procházky. Hezký den.
Dobré dopoledne.
A taky redaktora Petra Tomáška.
Hezký den.
To totiž máme velectěnou osobnost, jsme poctění návštěvou jednoho z nejvýznamnějších rozhlasových redaktorů, který Český rozhlas měl a má. Člen síně slávy českého hokeje, držitel třeba ceny Oty Pavla za celoživotní propagaci sportu a olympijských ideálů v publicistice a legenda pořadu s mikrofonem za hokejem, pan Aleš Procházka, zavítal do našeho studia.
Dobrý den.
Hezký den, jsme moc rádi, že jste přišel. Dnes, pokud chcete vy, posluchači, vidět Aleše Procházku naživo, třeba si nechat podepsat jeho novou knihu Hokej, rádio a já, tak zavítejte do našeho rádiokafe tady na Pražské Vinohradské. Od kolika, pane Procházko, se bude křtít?
15.
V 15
začne program a po půl hodině autogramiáda.
Budeme se těšit. Chceme s vámi probírat, jak to vypadalo vlastně před lety, kdy my s Petrem Tomáškem jsme ještě byli, kde jsme byli, Petře?
Na houbách.
Tak, vy jste, pane Procházko, nastoupil do Československého rozhlasu na přelomu 60. a 70. let. Posledním velkým odkomentovaným turnajem bylo pro vás to, teď už můžeme říkat, předposlední domácí mistrovství světa v roce 2015. Co pro vás znamená Český rozhlas, když se řekne?
Já na chvilečku odbočím, na houbách jsem byl naposledy v sobotu. Ale pokud se týká rozhlasu a hokeje, tak to myslím, že je zbytečné dlouze rozvádět. Já jsem z těch, kteří někde zakotvili a vydrželi tam až do důchodového věku a zaobíral jsem se hokejem, to nebylo za trest, ale to bylo za odměnu. A uměl jsem si toho vážit po celou dobu svojí existence v této budově.
Jaký je pocit, že jste vybudoval tak silnou značku, nebo pomohl vybudovat tak silnou značku, jakou je Český rozhlas a její sportovní redakce?
Pocit těžko soudit. Já netrpím na sebechválu. Spíš jsem vnímal, že lidé brali pořad s mikrofonem za hokejem, že to bylo pro ně něco extra, vlajková loď, sportovní redakce Československého potažmo Českého rozhlasu a potkával jsem na zimních stadionech dost lidí, myslím tedy fanoušků, kteří říkali, to je bezvadné a já už jsem to poslouchal jako malý kluk a posloucháme to pořád dál v rodině, čili to bylo hezké slyšet.
Jak poslouchali hokejisté pořád s mikrofonem za hokejem, Martine Procházko?
Já souhlasím, co říká pan Procházka. Prostě s mikrofonem za hokejem je úplně kultovní věc. Já si myslím, že tohle to všichni fanoušci poslouchají rádi. Ne každý se dostane na stadion, prostě při těch cestách. Já si to pamatuju taky, prostě když jsem byl malý, tak jsem to rád poslouchal. Bylo to akční, bylo to super. A no, za mě to je obrovská bomba, že to dále pokračuje a myslím, že to je čím dál tím víc a víc populární.
Petře Tomášku?
No, já jsem se vždycky, hlavně v neděli, jsem se vždycky zašel do pokoje, jakože se budu učit, ale pustil jsem si rádio a poslouchal jsem s mikrofonem za hokejem, nohy na stole a byl jsem spokojený.
Já bych ještě dodal, když Martin tady to chválí, že my nejsme příbuzní, my jsme pouze jmenovci.
Není to tady domluvené. Když se zastavíme právě u pořadu s mikrofonem za hokejem, vaše slova, v něm byla tady slyšet roky a roky. Slovní zásoba a obraty, to mě hodně zajímá, protože to je něco, čím jste si získal cestu do srdce mnoha fanoušků. Kde se nachází ten prapůvod toho, že mluvíte tak, jak mluvíte?
Asi stojí za zmínku to, že na základní škole jsme měli výbornou češtinářku. Já jsem rád četl kromě toho, takže nějak to přišlo samo sebou. Já jsem nepřemýšlel o tom, co mám říkat, jak to mám říkat. Prostě to ve mně nazrávalo a vsázel jsem na intuici. Když se mě třeba některý z mladých kolegů tady v redakci zeptal, jak se má dělat reportáž, jak často se má říkat, jaký je stav a kdo hraje a kdo nehraje, tak prostě mě to přivedlo do rozpaku, protože člověk se pokoušel vcítit do role toho posluchače, který chce, aby byl informován objektivně a záživně. A nějak jsem o tom přemýšlel nejen při utkání, ale i před a po. Takže tudy vedla moje cesta.
Takže jaká by byla vaše rada pro vašeho nástupce Petra Tomáška?
Dělat to, co nejlíp.
Slyšíš, Petře.
No to, abych se zeptal, teď jsem komentoval v neděli Karlovy Vary Litvinov a Litvinov hrál prostě úplně strašně, tak jestli jste se nebál být i třeba kritický?
Nejsem z těch, kteří by se nějak vyžívali v radikálních názorech, kritice někoho za každou cenu. Samozřejmě, že když si to situace žádala, tak jsem řekl, že ta hra nestojí za moc. Jednou mi řekl třeba onehdy kladenský kapitán Josef Zajíc po extraligovém utkání, vy jste nám tedy dával, ale uznal, že ono to mělo něco do sebe, mělo to logiku. Takže nebyl jsem z těch, kteří by se chtěli dělat zajímavý tím, že budou někoho, jak se říká lidově, sprdávat na tři doby.
Dnes se dělá zajímavým leckdo, možná i díky takovým novotvarům, anglicismům. Co vy jste zastáncem toho posunu češtiny?
Já mám rád češtinu v její původní podobě, takže v tomto směru jsem staromilec.
Pojďme na ten váš vztah s hokejisty. Namaluju situaci. Přišel jste tady do kabiny po utkání, které daný tým prohrál, hráčům se nedařilo, tak co byl recept Aleše Procházky na to, aby dostal z respondenta co možná nejlepší odpověď?
Tvářit se vlídně a nenaléhat. Jak řekl třeba v té knížce, kterou chystám teď vypustit ven, Robert Záruba, tak on nebyl svědkem toho, že by mi po utkání někdo odmítl rozhovor. A já jsem o tom takhle neuvažoval, ale možná měl pravdu. Takže nemůžu si stěžovat, že by některý z hráčů nebo trenérů řekl, nezlobte se, pane Procházko, já na vás nemám náladu. To, jestli se někdy přihodilo, tak bych to spočítal na prstek jedné ruky.
Martine Procházko, ty jsi se někdy bavil s Alešem Procházkou, rozhlasovým reportérem?
Několikrát, já musím říct, že to je úplně moje první vzpomínky, když jsem se vlastně dostal do toho profesionálního hokeje na Kladno. Když jsem začal hrát, jak se říká, za Ačko, tak pan Procházka tam často chodil na kladenský stadion, proto možná zmiňuje kapitána Pepu Zajíce a další. A mě prostě utkvěl jako takový ten první novinář, který se mnou udělal rozhovory. Mě bylo nějakých 18 let, já jsem poprvé začínal vlastně jakoby fakt se dostávat do té pozice, občas se dal nějaký gól a byla to vždycky velká podsta pro mě, když si mě vybral. Prostě jsem to tak měl, protože že od těch rozhovorů se dělalo pár po zápase a když jsem teda tu branku dal, tak pak jsem byl vlastně požádán o ten rozhovor, tak jsem vždycky samozřejmě přiběh a vybavuji si, párkrát se nám stalo, myslím si, že mi to pan Aleš Procházka potvrdí, že on měl takový to nahrávací zařízení a že už třeba jsme začali mluvit, dal mi třeba jednu, dvě otázky a pak najednou se zjistilo, že to není zapnutý, takže jsme museli znova zase začít a teď, jak jsem byl mladý, tak jsem se snažil říkat to samý, takže jsem vlastně nevěděl ani, co pořádně říkám. Takže pak, když jsem se vlastně dověděl, co jsem říkal, říkal jsem, víš, co jsem to tam plácal, že jo. Ale postupem času už jsem si na to zvykl a musím říct, že to pro mě byla velká podsta.
Tak teď musím zamáčknout celou foku.
Byl Martin Procházka dobrým respondentem během hráčské kariéry?
Určitě. Co pak můžu říct něco kritického na jeho adresu po tom, co právě vyprávěl?
Jak se vám spolupracovalo v momentě, kdy Martin Procházka patřil mezi velké persony českého hokeje? Přeci jenom tam musí být malinko asi odstup, malinko respekt.
Respekt z čí strany?
Z vaší k němu.
Aha. Tak já jsem s chutí mířil za tím, kdo si o to svými výkony říkal, kdo kouzlil na ledě a dával góly a kdo byl zkrátka vidět, takže když člověk potom v zápětí zjistí, že dotyčný je schopen plynule odpovídat na otázky, což byl Martinův případ, tak jsem neměl sebe menší potíže s tím, zda bych měl nebo neměl, prostě to vyplynulo ze situace a byly to příjemné momenty.
Dalo se třeba někdy mluvit o tom, že by i novinář proklouznul víc do sportovního prostředí, třeba otázkou toho, že by se šlo po sezóně, nechci říkat vyloženě na pivo, ale prostě, že člověk prohodil více slov než jenom na stadionu?
V tomhletom jsem měl co by rozhlasový člověk smůlu, protože já už jsem to také říkal, když jsem tady seděl asi před 2 roky ve studiu, co by host, že byli novináři, kteří měli čas a vlastně to měli v popisu práce, aby si dohodli před mými zraky s tím nebo oním hráčem, trenérem. Já bych vám potřeboval dát nějaké otázky, můžeme si sednout na kafe tamhle na hodinku, na půl hodinky. Tak já jsem byl obvykle v situaci, že jsem vyrobil rozhovor nebo několik jich, a pak už jsem šel do rádia, aby se to co nejdřív zpracovalo a poslalo do éteru, takže v tom zpravodajském glotoči opravdu člověk neměl čas nějak důkladně pronikat do myšlení toho a onoho hráče, trenéra. To mě bylo kolikrát líto.
Co byl váš nejoblíbenější extraligový stadion?
Tak nejoblíbenější. Já musím říct, že jsem měl rád i takové ty staré stadiony, které dneska už buď dosloužily, nebo jsou rekonstruované. Tím mám na mysli třeba Kladno, které už také má o něco lepší stánek teď. Mám na mysli Litvínov nebo Karlovy Vary, ne tedy tu současnou arénu, kterou dostali v roce 2009 jako odměnu za mistrovský titul, ale tu původní, které říkali přespolní zájemci nebo soupeři Plechová Stodola, ale mělo to svůj půvab a mělo to samozřejmě svoji atmosféru a i tam jsem jezdil rád. Na druhé straně samozřejmě chápu, že hokejisté chtějí mít zázemí odpovídající 21. století, takže nic proti moderním halám samozřejmě, ale rád si vzpomenu i na ty původní.
Martine Procházko, tvé vzpomínky na ty arény, o kterých teď Aleš Procházka mluvil.
Já to můžu jenom potvrdit. Já jsem také říkal několikrát, mě se hrálo dobře prostě v Litvínově. Pamatuji si samozřejmě i tu starou halu v Karlových Varech, kde když Kladno přijelo, tak vždycky tam byla výborná atmosféra. Pamatuju si ten jejich památný rok, kdy získali ten titul. Takže tady ty arény, že jo, do dneška je ještě Olomoucká arena, jo, to je taky klasická ledárna, jak se říká. A jsou to haly, které mají určité kouzlo. Donedávna byla ještě i v Jihlavě, že jo, kterou teďka momentálně taky teďka už je položená, už je dole, už se staví nová, moderní, ale tam jsem strávil vlastně dobu na vojně, jeden rok, takže jsem měl možnost hrát za Duklu a byly to vzpomínky úžasné, protože ta arena prostě, nebo ta hala dýchala tou historií, byla tam, že jo, spousta těch kluků, kteří tam chodili na vojnu a byli to reprezentanti, takže takovéhle haly jsem miloval, hrál jsem v nich dobře. A samozřejmě ta doba, jak říkáte, pokročila, jsou nové moderní haly, ale rád na ně vzpomínám, na ty staré.
Já bych ještě rozlišil u těch starých hal, třeba někde byla rozhlasová kabina, kde se dokonce i topilo, takže to bylo báječné, ale nakladně postupem času jsme z té kabiny, kde se z ní stala součást VIP prostoru, tak jsme byli vystěhováni na takový balkonek pod střechou a tam bylo sakramensky zima, takže jsem si sebou vozil kromě rozhlasového nádobíčka i polštářek pod sedací část těla.
A který tedy z těch extraligových týmů v tomto udělal největší posun v té, řekněme, kvalitě servisu nejen pro hráče, ale i pro novináře?
Tak nejsem asi povolanou osobou, abych teď aktuálně porovnával, protože já jsem na extraligu přestal dojíždět před 8-9 roky, za tu dobu se ledacos mohlo změnit, ale myslím si, že dneska není takový zimní stadion, kde by byl rozhlasový pracovník v roli outsidera. Třeba velmi příjemné to je v té nové aréně v Karlových Varech, pokud si vybavuji, ale říkám, takových je víc.
Petr Tomášek chtěl nějakou ukázku, tak povídej.
No nejdřív samozřejmě máme připravený i nějaký komentář Aleše Procházky, ale já jsem nejdřív připravil to, co se mi právě stalo v neděli ve Varech s litvínovským brankářem Šimonem Zajíčkem, který otázku tady zrovna pokládal kolega z televize, ale prostě nechtěl po té prohře mluvit, tak jestli máte nějaký recept, jestli jste měl recept, jak rozmluvit tyhle ty nemluvy a můžeme si to pustit.
Jak jsi viděl tu branku, která zápas nakonec rozhodla?
No, trefil to hezky.
Dalo se s tím něco dělat?
Chytit to.
Tak jak byste rozmluvil takového brankáře?
Já dotyčného osobně neznám, takže každý vyžaduje individuální přístup, ale nejistější pokud tedy beru v potaz parametry dnešní doby, by bylo vyhrožovat mu, že něco víte z jeho soukromí a nerad byste to hlásil ven.
A to se ale dřív nedělo, ne?
Ne,
to až
určitě ne.
Tahle doba ne. Se posunula. Hmm. Petře, ještě máme jednu ukázku připravenou.
No, tak samozřejmě asi už se najdou i mladší posluchači, kteří třeba nezažili nebo nepamatují si, jak komentoval Aleš Procházka, tak jsme vybrali takový vítězný gól z mistrovství světa 2001.
Patera dává do středního pásma, jenom ovšem na finské hráče, protože nebylo teď nikoho z našich, kdo by byl způsobilý zaútočit. Teď se o to pokouší naopak Patera, dostává se do pásma, Moravec se chystá vypálit, Beckendová, gól! Gól! 1.70. minuta zápasu a Češi mají zlato! No to je nádhera!
Jak se na to vzpomíná, když slyšíte ten komentář?
Ku podivu velmi příjemný. Já jsem zažil zlaté časy rozhlasu, to myslím dobu, kdy na tribunách ještě nebyli lidé vybavení mobily, ale řada z nich měla tranzistorák, přilepený ucha a kolem nich třeba byl hlouček dalších a poslouchali pořád s mikrofonem za okem, protože byli zvědaví, co se děje jinde. A zažil jsem pak i zlaté časy českého hokeje, které lze ohraničit roky 96 až 2001, protože to asi není potřeba dlouze zdůvodňovat, nejen Nagano, ale 4 zlaté medaile z mistrovství světa 96 až 2001, takže to byly krásné momenty, na ty se těžko dá zapomenout.
Je nějaká konkrétní akce, na kterou byste opravdu vypíchl, kterou si vzpomenete, když se řekne moje hokejová reportérská kariéra?
Těch akcí bylo víc, samozřejmě, že si člověk vybaví závěry všech těch zápasů na zlatých šampionátech ve výše uvedených letech. Třeba v Norsku, kdy Jan Hlaváč pláchnul finské obraně ve finále a rozhodnul v náš prospěch, a nebo potom ten gol Davida Moravce, který tady byl přiblížen posluchačům, tak to byly krásné momenty. Samozřejmě člověku nedá až tolik práce, aby třeba si to promítal i teď. Hmm.
Sedíte tady s námi ve studiu, abyste ještě možná malinko představil knížku Hokej, rádio a já, kterou tady dnes budete křtít, tak o všech těchto momentech se dočteme, pokud si ji otevřeme.
Těžko posoudit zda o všech, ale snažil jsem se vypíchnout ty momenty, na které velmi rád vzpomínám. Jinak já mám už první ohlas na tu knížku, dal jsem ji do ruky kamarádovi, neříkám, že už ji četl, ale když ji měl v ruce, tak říká, to je ono, já myslel, že to bude tlustší. No tak není to tlustší, je to knížka z kategorie těch hubenějších, ale to je moje služba čtenářům. A navíc to má obálku z měkkého materiálu, takže to je také výhoda, protože když si to někdo dá před spaním na poličku nad postelí a spadne to, tak maximálně utrpí leknutí, ale určitě ne žádný úraz.
Pokud je někdo pravidelným čtenářem vašich knih, tak spíše je zvyklý na beletry, na nějaké smyšlené vtipné příběhy, tak jak to, že jste se rozhodl na tohleto knížku?
Já bych nepoužil ten pojem beletrie, já tomu říkám srandičky, protože si myslím, že smysl pro humor u někoho pozvolna mizí a je to škoda, tak se snažím pádlovat proti proudu a něco málo na tom změnit, snad se mi to aspoň z jedné tisíciny povede. Proč jsem si vybral tohle téma hokejovo rozhlasové, tak proto já jsem k tomu pár let neměl chuť, abych se přiznal, protože jsem si říkal, koho to zajímá, nejsem žádný národní umělec, ale teď vlastně poprvé jsem o tom začal přemýšlet v roce 22, když jsem se ocitl v síni slávy českého hokeje. No a tak jsem si s tou myšlenkou pohrával a díky letošnímu mistrovství světa a setkání s pár dalšími hráči a trenéry, které jsem pamatoval z dob svého rozhlasového působení, tak jsem si řekl, nebuď zbabilec a alespoň něco málo sepiš a připomeň sám sobě, že jsi takovou dobu v rádiu pracoval. Tak se stalo.
To znamená, že jsem musel probírat asi pořádnou porcí magnetofonových nahrávek?
Ani ne.
Ne.
Já jsem spíš oprášil svoje vzpomínky a tak nějak jsem vařil z toho.
Tak věříme, že jste uvařil výborné, výborné pochutiny
Kežby.
V té knize Hokej Radio a já, kterou tady budete dnes na Pražské Vinohradské ulici v našem radiokafe křtít od 15 hodin, říkám to správně.
Spolu s Martinem a Patrikem Eliášem.
Tak neváhejte dorazit a poslechnout si přímo Aleše Procházku a jeho vzpomínky naživo. Díky moc, pane Procházko, jste byl součástí našeho poradu.
Díky taky.
Už jsme zase jen ve třech, úroveň a inteligence ve studiu hodně poklesla teďkon, úroveň českého jazyka, tak zkusíme to teď už bez Aleše Procházky a vrátíme se do našich obvyklých kolejích čisté hře, takže teď můžeme k videomomentu týdne. Vybral jsem spornou situaci, podle mě, z duelu Třinec Mladá Boleslav, nedělní 18. kolo. Petr Sikora si dojížděl vlastní nahozený kotouč v útočném pásmu a přijížděl k němu z boku, vlastně i trošku už zezadu, mladoboleslavský Dvořáček, který se trochu sklonil, došlo tam ke kontaktu Sikorova ramene s Dvořáčkovou hlavou, rozhodčí nejdříve dali 2 minuty a po shlédnutí u videa 5+ do konce a v té 5minutové přeslovce Boleslav otočila z 1-2 na 3-2, takže vlastně naprosto klíčový moment toho zápasu a podle mě to bylo hodně, hodně přísné a vlastně to moc nechápu, proč dostal 5 minut Sikora.
Já jsem měl tu možnost samozřejmě teďka se na to dívat ještě a bylo to hodně přísný, musím se přiznat, že Sikora zase neudělal až tak jakoby velký úder. Ano, šel mezi 2 hráče, mezi 2 obránce. Myslím si, že Dvořáček, který právě přijížděl právě z té levé strany k němu, se jakoby natahoval k němu, tím se nespevnil, snížil těžiště a nebyl úplně tak zpevněný a v tom vlastně jako Sikora si ho všiml, že k němu přijíždí, proto teda ten úder tam dal ramenem. Určitě tam nebyl žádný úmysl, já si myslím, že tady v tom případě prostě rozhodčí mohli dát čistě 2 minuty, nemuseli vůbec řešit vyšší trest. Každopádně, jak jsi zmiňoval, rozhodlo to utkání, otočili, Boleslav dali dali dva góly v přesilovce, pak už to nedokázali otočit Třinec, ale jak říkáš, no, mě někdy přijdu tady ty momenty prostě, že i je to trochu chyba toho hráče, který vlastně inkasuje, protože co ten vlastně Sikora, když to řeknu, nešel tam cíleně, nešel tam, že, jako, že by chtěl hráče zranit, to, že ho trefil nešťastně do oblasti, samozřejmě ano, je to nebezpečný oblast krku, hlavy, ale jak říkám, tohle to zase za mě by ten faul stačil za 2 minuty, protože když to řeknu, ano, jsou nové pravidla, jsou moderní doba, je všichni chceme bezpečnost hráčů, ale když si teda vzpomínu na naší dobu, v dřívějších dobách, tak tam bylo takových zákroků spousty a ten hráč na to musí být připravený na ten souboj, takže souhlasím.
Hlavně, když je ten hráč nebezpečný sám sobě, tak na to by taky se mohlo nějak dívat, nemu ještě vlastně takhle pomoc jeho týmu, že za tu jeho nešikovnost pro mě, protože taky jsi to viděl, Adame, prostě opravdu o třeba 2 decimetry se snížil a najede hlavou do soupeřova ramene, tak takhle by se mohlo obětovat někdo klidně.
A tak je pravda, že si kora to rameno zvednul, ne? Nebo
no, protože cítil po mě ten kontakt, tak pak samozřejmě reakce přirozená je, že zvedneš tu ruku, ale nebylo, vůbec nešlo o loket, jenom prostě trochu ramenem, ale jel si za svým pukem, takže nicméně na to se historie neptá. Třinec už je taky dost dole, na 12. místě.
Je to pravda. Ještě než se dostaneme k samotnému Třinci, mě zaujala tabulka právě trestných minut. Pokud se na ně podíváme, tak vedejí Hradec Králové 278, poslední tým v tomto ohledu Energie Karlovy Vary jen 125, to je méně než polovina. Tak opravdu jsou mezi těmi celky tak dramatické rozdíly? Když se zhruba zaměříš na to, jak se prostě fauluje průměrně v některém zápase. Čím to, že je takový rozdíl? Kromě bitek samozřejmě, které byly
teď,
v těch zápasech.
Teď si říct právě, no, že tam naskáčou někdy ty minuty, naskáčou právě těma bitkama a někdy ty týmy. Já třeba musím říct, že mě se celkem... Liberec je tým, který prohrává spousty zápasů, ale není faulovat. Jako. Není to tým, který hodně fauluje. Mm-hmm. No, to znamená, že oni inkasují prostě při hře 5 na 5.
Tam chybí důraz.
Chybí tam důraz a chybí tam právě potom.
Chybí góly.
Chybí góly, přesně říkáš. Takže zase, kdybychom třeba viděli, že každý zápas, jako třeba v těch loňských sezónách nebo v loňské sezóně bylo Kladno, který pravidelně mělo 8, 9, 10 vyloučení a stěžovali se, že každý utkání je to stejný, tak pak samozřejmě tam je vidět to, že ten tým je nejtrestanější, ale tady třeba prostě Liberec za mě prostě není až tak trestaný tým.
Ty jsi se chtěl bavit o Třinci, tak Třinec tady naposledy prohrál 2-3 s Mladou Boleslaví, která okrádá o body v posledních týdnech pravidelně. Už jsme se o tom také párkrát bavili a říkali jsme, že Třinec prostě hraje to, co potřebuje a že do playoff prostě proklouzne. Pokračuje to i dál, bude to pokračovat i po reprezentační přestávce, Martine?
Tak už jsme zaregistrovali taky několik rozhovorů, že hráči už toho mají taky dost, že si potřebují vyříkat něco, že byli, že jo, zabuchnutý dveře, jak se říká, že si tam něco řekli, že tam zvyšovali některý hráči hlas, ale ono Třinec podle mě je tým, který má určitou kvalitu. Ano, odešel Daniel Voženílek, který tam dělal velkou práci, ale zůstali zkušení hráči další, ať to je Daniel Nestrašil, spousta kluků, teďka Kacetl, který byl v národním týmu, teď už zůstali, ale já si myslím, že Třinec prostě postupem času zajede zase do těch svých zápasů. Oni musí hrát disciplinovaně. Často jsme zaregistrovali, že říkají, že každý hráč na letě dělá, co chce. To si myslím, že se změní možná teďka už o té reprezentační přestávce, že oni najednou začnou trošku nad tím přemýšlet ty hráči a uvědomí si. A nebo tam může pomoct jeden, jak se říká, vyhazov. Mm. Stačí jednoho hráče, který si tam bude na ledě a co chce, vyhodí ho, ostatním to hnedka se rozsvítí a řeknou si, aha, tak tady by to mohlo být podobný u mě, a tak začnou hrát to, co mají, a Třinec prostě postupem času za mě poje nahoru.
Na druhou stranu nechybí Voženílek opravdu tak moc, protože třeba i tu sérii se Spartou nejen tím šťastným gólem v poslední sekundě, prostě tam byl jednoznačně nejlepší, on vládl a umí se dostat pod tu kůži, a ještě k tomu je, jak ukazuje teď ve švýcarské lize, výborný útočník, výborný střelec.
Souhlasím s tebou, Petře, samozřejmě Daniel Voženílek byl loni už rozdílovým hráčem Třince. On nejenom, že mi dal goly, ale on je na ledě takový ten rabia, který tam prostě udělá rozdruh, blítne do soubojů, je schopný se porvat, je schopný se zastat hráče, prostě obrovským chybí jednoznačně. To je hráč, který, jako když řekneme, kdyby Ondra Kaše chyběl Litvínovu, tak teďka Voženílek chybí Třinci, takže určitě, ale musí si najít další takovýho hráče.
Do čisté hry Martina Procházky nám můžete volat na číslo 221 552 222, nebo použijte e-mail hokej@rozhlas.cz. Když se zastavíme právě u Daniela Voženílka, 13 gólů, 9 asistencí v 17 zápasech, to z něj dělá nejlepšího střelce a druhého nejproduktivnějšího hráče švýcarské ligy, tak čekali jste, pánové, takhle rychlou aklimatizaci? Přece jenom švýcarská liga by měla být ještě stupínek nad tou českou extraligou.
No vůbec. Jako, to je fakt obrovské překvapení, že je druhý v produktivitě v takové soutěži. 11 gólů v řadě, tak kolik si dal, jako jsi měl nejdelší
šňůru? Nevíš? To já netuším vůbec, ale já ještě k němu, to, že se mu takhle daří, my jsme se o tom taky trošku bavili před dnešním pořadem. Samozřejmě, to, že to je kvalitní hráč, to víme. To, že to je hráč národního týmu našeho, to taky víme. Ale ono, když jdete do ciziny, tak záleží hrozně na tom, jakýho máte spoluhráče. On tam má Honzu Kováře, který se od něho staral od začátku až do teďka. Udělal mu tam ideální podmínky. Honza Kovář je kluk, který je super právě i do kabiny. Je to kapitán Cugu a obrovsky respektovaný. A na ledě on připravuje hodně šancí. Takže ta spolupráce tam je vidět, že tam obrovsky funguje. Teď záleží, jakýho máte dalšího hráče. A je mi jasný, že když hraje Honza Kovář, Voženílek, a teď vám tady dají třetího superhráče, tak najednou máte spoustu šancí. Dokážete se prosazovat a je vidět, že tohleto angažma Daniel teda trefil výborně a sedlo mu to, takže si myslím, že si tam udělal obrovské jméno, ještě renomé v zahraničí a tohleto prostě takhle někdy patří, je to trošku i štěstí, jak si kdo k komu, jak se říká, sedne.
Ty jsi byl z té sorty hokejistů, kteří se rychle aklimatizovali, nebo ne?
Ne, já se přiznám, že jsem nepatřil do takového toho, že někam jsem přišel a hned jsem byl prostě king, jak se říká. Mě to trvalo nějakou dobu, prostředí, aklimatizace, lidi poznat, než jakoby jsem cítil to, že tam do toho týmu jakoby opravdu patřím, zapadnu. Měl jsem tu první možnost angažmá, když jsme šli s Pavlem Patrou a Sotou Vyvodou do Štokholmu, tam jsme se cítili jako doma, protože jsme tam byli tři, oni nám dali opravdu.
A tam už byl nějaký Čech před vámi, nebo Slovák, ne?
Ne, nebyl tam, myslím si, že tam nikdo nebyl. Byl tam finský trenér ve švédském týmu, spoustu Finů, hráčů, který tam měl právě sebou, ale měli jsme tam švédského reprezentačního obránce, no, teď už nevím, jak se jmenuje, ale...
Extrém.
Ale...
třeba.
Ale oni ho dali k nám. Byl výborný kluk, výborný do kabiny. Když to řeknu, chodil s náma i na pivko, když jsme měli prostor a čas. Takže si to užíval. Učili jsme ho jíst knedlíky a ono to tak do sebe zapadlo. Prostě jsme se cítili fakt jak doma. A dostali jsme prostor, mohli jsme hrát ten hokej, jaký jsme byli zvyklí. Ostatní hráli takový ten defenzivní, který už se pak začal prosazovat. No a takže jsem tam to bylo bez problému, ale pak byly různý angažma, kde no, třeba by to toho a další, no, tam by to teda trvalo a nakonec to bylo rychlý, takže.
Ne, víš, jde mi o to, jestli je potřeba, aby si tě někdo vzal pod křídla, se kterým se ať už trošku znáš, je to třeba krajan nebo je aspoň ze stejného regionu.
No, je to tak, jak říkám, kdybych se měl ve Torontu třeba jednoho Čecha, který by tam byl, pak tam byl Robert Reichl a teď to řeknu, by se tam byli ve dvou a teď dám příklad, se dají vám do útoku, tak najednou se cítíte líp, cítíte se v kabině líp, můžete si popovídat, tak když jste někde sám, no tak záleží, jak úplně máte, že jo, taky slovní zásobu angličtinu, jak se daří, to jsem já moc neměl, takže jsem si s ním moc nepokecal. No, nezapadl jsem do těch týmů, ale to je moje chyba, že jo.
Když ještě zůstanu od Daniela Voženilka, myslíš, že by tenhle rychlý nástup ve Švýcarsku, který kdyby teoreticky udržel, mohl se přeměnit v angažma v NHL? Protože na něj se vyptávali kluby z NHL po konci minulé sezóny.
Jednoznačně, Adam, já s toho souhlasím. Taky už jsem to říkal, že to je hráč našeho národního týmu a každý hráč našeho národňáku teď ukázal, jak jsou skvělí ty kluci. A pokud mu tady ta forma vydrží a bude mít takové bodování ve švýcarské lize, tak si myslím, že určitě nějaký jeden týmu, ještě vzhledem v jeho postavě, že jo, v jeho stylu hry, který by se úplně hodil do NHL.
Já jsem
si
narodil pro NHL.
Ten přesně vizáž, jo, to je prostě jedno s druhým. Za mě prostě, pokud mu tohle tady sezona takhle klapne, tak příští rok ho tam neudrží a jde.
Ale v tomhle věku se přece Petře Tomášku už zase tak často nechodí do Zámoří. On je ročník 96, pokud to dobře říkám.
No, ale kdyby měl takovouhle sezonu, když to udrží víc jak bod na zápas ve švýcarské lize, tak to ani by ho nemuseli vidět, tak už prostě je bude zajímat a aha, pak ho ještě uvidí, jak říká Martin, postava, vizáž, styl, nebojí se prostě být agresivní, nebojí se jít dobytek, to je úplně kompletní balíček pro NHL.
Pokud máte něco na dodání k tématu Daniel Voženílek, volejte nám na číslo 221-552-222 a zeptejte se Martina Procházky ještě, když zůstaneme v Cugu, ta spolupráce s Janem Kovářem, mluvili jste o tom, chybí vám Jan Kovář v reprezentaci, protože on má poslední starty z minulé sezony, představil se, pokud jsem dobře hledal, v únoru na švédských hokejových hrách, ve dvou zápasech jednou skóroval. Tak co ten jeho přínos pro repre? Protože on se v národním týmu jednu dobu objevoval pravidelně a vlastně to na něm stálo, z jistého pohledu.
Je to tak. Samozřejmě já ho mám moc rád jako hokejistu, protože to byl, mě připomínal, když jsme viděli Pavla Pateru, prostě komplexní hráč, který umí dávat ty chytré nahrávky, periferní vidění, parádní. Často říkal, že než aby dal gól, radši nahraje, dělal parádní akce, jenomže ten hokej se trošičku přece jenom taky v tom na té mezinárodní úrovni posunul, je to hodně o pohybu a to si myslím, že zrovna teda není typ Honzy Kováře, že on takový pohyb nemá takový to brusení, to nikde udělat ty 2-3 kroky navíc, on samozřejmě super do přesilovky, ale je tomu taky potřeba trošku víc pohybu, takže je vidět, že ten čas už taky asi, jako jak se říká, v národním týmu mu došel, myslím, tý pozici, aby hrál, a tak samozřejmě trenéři se teďka rozhodují, že jo, pro ty spoustu nových kluků mladých, který mají pohyb někde jinde.
Můžeme se také spojit s jedním z našich posluchačů, který se k nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, Honza. Nevím, jestli jste už řešili, je to taková trošku smutná kauza ekonomická, jestli jste už řešili Kladno a Jaromíra Jágra, ale nevím, jaký na to máte názor, by mě zajímalo. Mám na mysli tu kauzu, že vlastně to rytíři, vedení rytířů Kladno nechalo dojít tak daleko, že vlastně mají vypovězenou smlouvu. Nechce se mi tomu ani věřit, že opravdu tam měli vlastně že platili symbolických, dá se říct, 2 miliony korun ročně a veškerý zisk tak šel právě do pokladny klubu a přesto vlastně Jágr zažádal o nějaký odklad, no to neprošlo a teďka vlastně nikdo neví, kde teda příští sezónu budou hrát, no tak by mě zajímalo, jak je to možný, nechce se mi tomu věřit, že by opravdu se nenašli 2 miliony korun v extraligovém klubu. Někde jsem ještě četl, že vlastně by to Jágr mohl půjčit a během chvíle by se mu vlastně ty 2 miliony vrátilo, tak nějak mi to hlava nebere, ale ještě ke všemu vlastně město Kladno, tak vlastně to byla taková vlastně hezká nabídka, hezká smlouva, protože přece jenom ten veškerý výtěžek šel do pokladny hokejovýho týmu nebo klubu a nějak to nechali zajít tak daleko, no. Děkuju.
Děkujeme za dotaz. Martin Procházka odpoví.
Tak Martine.
No, je to Kladno, tak samozřejmě tam ta situace, si myslím, že vyplynula, je to tam už dlouhodobějšího rázu, já si myslím, že tam prostě tady od té doby, co Jaromír Jágr převzal vlastně po svém moci ten klub, tak si myslím, že tam prostě bylo najednou cítit taková ta pozice, teď jsem tady já, přišel jsem já a bude to všechno podle mě. Ale myslím si, že některé ty smlouvy, právě o kterých teďka posluchač mluvil, které prostě byly, tak byly asi nedodržované. Zatím není vyjádření, nebo aspoň jsem nikde nezaregistroval vyjádření, co řekl Jaromír Jágr, že právníci se k tomu vyjádří, takže bude tam možná i trošičku nějaká další odezva. Mě z toho trošku vyplývá to, že si říkám, tak byla tam nějaká smlouva o pronájmu haly, která už tam byla dlouhodobá. Může to být taky kvůli tomu, že se bude chtít potřeba udělat nová. Tak se vypoví, tak se vypoví tady ta, no a začne se dělat nová s novýma podmínkama, pak se tam nějaký ten dluh doplatí nějakým způsobem, no a jedeme dál. Já nevím, víc jasně, k tomu asi já bych neměl.
Jasně, ale já nevidím moc šanci, jak by mohl mít ten klub ještě výhodnější smlouvu, než je tahle, protože tohle je fakt extrémní.
Jo, je to extrémně, samozřejmě.
Souhlasím s tím, že přece, tak kdyby byla opravdu nouze o peníze, tak vezmou vstupné z jednoho zápasu a doplatí teď asi tu nejdůležitější smlouvu, ne? To opravdu ty 2 miliony by vydělali snad za zápas, ale taky tam vidím, něco zatím musí být mezi Jaromírem Jágrem a asi panem Wolfem, že zkouší...
Primátorem města Kladna.
Zkouší Jaromír Jágr takhle jako nějakou kulku vystřelit prostě na primátora, ale... Bohužel, no, je to, jak si většina lidí myslí, že asi nebude úplně nejlepší majitel a nejlepší v práci s penězi, tak na druhou stranu tak nějak vnitřně si říkám, že Jaromír Jágr si určitě říká, teď já jsem tady za celou kariéru nasypal možná miliardu, možná víc peněz a vy tady teď po mně budete přes média brečet po 2 milionech. Tak vlastně by bylo zajímavé, kdyby třeba Jaromír Jágr vystoupil a opravdu sepsal všechno, co za ty roky od města dostal, všechno, co on do toho investoval, no, protože zase na druhou stranu, to prostě všichni víme, má spoustu kritiků i nakladně, že prostě ví, že všichni si myslí, že on je žába na prameni vlastně, ale přitom on několikrát ten klub zachránil, tak vlastně by bylo dobré třeba to dát na jednu čáru, aby všichni věděli, jak to tedy v součtu celkovém za tu jeho 35-letou kariéru je.
To říká Petr Tomášek. Martine Procházko, mě zaujala ještě tady drobná citace Milana Wolfa, tady primátora města z volby pro Kladno. Město hradí další výdaje za provoz i zaměstnance, tak myšleno tady na hokejovém stadionu. Ty jsi se někdy setkal s tím, že by v podstatě třeba část lidí, kteří upravují ledovou plochu, nevím, nebo pomáhají prostě s funkcí haly, nebyli součástí toho klubu, že by byli takhle externě doplacení v podstatě?
Tak spousta stadionů nebo společností je, že vlastně patří do takové té části, která patří pod město, že to jsou zaměstnanci města. Já jsem měl jednu možnost pracovat takhle v Kralupě nad Vltavou, kde patřila vlastně Kralupská sportovní společnost, která vlastně jakoby pronajímala klubu prostory jenom, ale lidé, kteří tam pracovali, tak prostě patřili pod město. Takže si myslím, že tohle něco podobného je i právě v této části a Kladna a funguje to tak, že prostě třeba rolbaři a nevím, kdo všechno prostě jsou placení jako zaměstnanci města. No.
Když se odkloníme od tématu Jaromír Jágr, Kladno, mimochodem dal nám, pochopitelně můžete volat na číslo 221-552-222, tak se ještě můžeme vrátit částečně zpátky k reprezentaci, protože ta doznala 3 změn. Filip Zadina, Jiří Smejkal a Josef Kořenář kvůli zdravotním patálím mimo hru, místo nich Radan Lenz, Michal Kunc a Jakub Málek, jakožto golman. Tak největší škoda mi asi připadá Filipa Zadiny, pánové. V reprezentaci on pořádně nehrál od mistrovství světa 2021 v Davosu, přitom po návratu ze zámoří 13 bodů v 16 zápasech. Asi na tohoto hráče jsme byli nejvíc zvědaví, ne?
No určitě, myslím si, že šanci dostane na těch dalších turnajích. U Kořenáře si myslím, že ten si chce prostě odpočinout, protože chytá skoro všechno ve Spartě. A třetí změna, no, bavili jsme se o tom, aspoň všichni uvidíme a zjistíme, kdo je to Michal Kunc.
Kdo je to tady Michal Kunc?
Tak, je to mladý kluk, 24 let ještě, tak není to žádný samozřejmě úplně junior, ale hráč, který jsme to zjišťovali, vede bodování Olomouce, má 3 góly, 9 nahrávek, což teda není nic zatím velkýho, ale tak zřejmě trenéři mají s ním, možná ho sledují, Radim Rulík dokáže prostě překvapit občas nějakým jménem. Já sám jsem z něho zvědavý, jakou dostane pozici, jaký dostane prostor, co s ním zamýšlí, kam ho chce dát, jestli ho chce dát na oslabení jenom, nebo prostě chce ho vyzkoušet na tom mezinárodním poli. Jak říkám, tohleto je u Radima Rulíka je prostě občas najednou takový ten tah, že nikdo nečeká, že by tam samozřejmě mohl dostat prostor třeba Jindřich Abdul, který vede bodování, ale on už to říkal, pro něho není podstatný to, že vede někdo produktivitu, ale potřebuje mít s ním nějaký úmysl a potřebuje ho vidět na určité pozici. A někde jsem se zarýsil, že mají nějakých 6 bodů trenéři národního týmu, že když se nějaký hráč přiblíží těm 6 bodům, tak má velkou šanci se dostat do toho národního týmu. Uvidíme.
Co tam může být mezi těmi 6 body? Co ty bys tam měl?
No ne, tak. Já nevím, já nejsem trenér národního týmu, ale
tak dejme tam, tomu, že musí být dobrý do kabiny.
No to si nevím, jestli úplně podstatný je, aby teďka vypadal, že potřebuje do kabiny, to možná až před šampionátem, když je mistrovství světa, ale teď potřebuje, podle mě, třeba jak je na tom v bruslení, když řeknu, když hráč je do oslabení, to znamená bruslení, odolnost, tvrdost soubojích, reakce nebo řešení situací. To si myslím, že to jsou takový body, které ty trenéři sledují, jak ti hráči řeší určité situace. Není podstatný, teda podle všeho není podstatný bodování, tak to asi není úplně podstatný. Já jsem si říkal kolikrát, že třeba když byl Tomáš Filip, který pak nebyl braný v národním týmu a jednoznačně bodování jsme říkali, jaký možný takový hráč tam není. Pak když tam byl, tak jsme všichni z něho byli páv, protože dával že jo, super nahrávky, byl bezvadný, ale prostě nezapadnul do toho týmu, prostě nenašel se něj pro něho pozice. No.
Michal Kunc vyniká ale v jiné statistice, má plus 15 bodů ve statistice plus minus. Je to cifra, na kterou ty se koukáš, nebo ses někdy v minulosti koukal, nebo se to vůbec neřešilo? Protože já vím, že teď jdou hokejovým spektrem hlasy, že už je to trochu přežitá statistika.
Já se přiznám, že jsem moc, jako nejsem moc zastánce tady těch všech statistik a tady těch všech jakoby věcí. Já jsem často dělal si potom i smlouvy sám nebo to a měl jsem, už jsem to i říkal asi, když jsem si bavil s panem Jágrem a ten mi říkal, hele, máš tam jenom tolik a pan Jágr říkal, ale teď každý hráč má na nějaký pozice, musí se věnovat třeba bránění, nemá tolik prostoru prostě třeba dopředu, aby mi tady budete přihazovat nějaký statistiky. Já myslím, že to je takový pohled. Já bych to i neviděl, když se podívám, kdybych byl jako manažer a díval jsem se na nějaký statistiky, tak přece podle toho si neberu hráče do týmu. A budu hledat určitě úplně něco jiného. Jak je na tom prostě vztahově do týmu, jak patří do týmu, jako, jak se tady zařadí, jak ho vemou hráči, jak, jakoby, co vám odvádí na ledě, jestli se bojí dělat černou práci, nebo je to takový ten, který kouká jenom na sebe. Tam je spoustu takových věcí, které se podle mě dají určovat úplně jinak, než jenom podle toho, jestli má 20 gólů a 20 nahrávek.
Já se chci právě zastat statistiky plus minus, protože všichni ti, ty jsi to naznačil, ti moderní analytici, statistici, vzniklo spousta nových prací prostě v hokeji, kteří ti máš kontrolované vstupy do pásma a takové věci, tak pro mě je ta právě plus minus, když je někdo odskočený jako Michal Kunc, tak je to úplně famózní číslo pro mě, protože prostě, když má někdo auru, ani nic nedělá, ale těm ostatním se s tebou na ledě daří, no já to znám z basketu, tak prostě seš přidaná hodnota. Aha. A zasloužíš si ten čas na ledě, protože tahle ta statistika je nejdůležitější ve finále. Tam se ti nepočítají góly z přesilovek a z oslabení.
No takže, pozor, když dáš gól v oslabení, no, tak se ti to přičte.
Ale ty, nebo naopak, ty inkasované.
A seš v přesilovce. No.
A takže plus 15 převážně v rovnovážném počtu na ledě, to je prostě famózní za 18 kol a něco to o něm vypovídá o tom hráči, ať chceš nebo ne, takže chápu, když má někdo plus 3, tak je to vlastně jedno v tom dlouhodobém, ale takhle za skoro mít plus bod na zápas, to je podle mě super.
No já vím, že kritici zmiňují to, že tobě stačí naskočit na led a být tam třeba sekundu, zatímco padne gól, ty vůbec nejsi tak součástí seš, té akce.
Tak seš tístko a vždycky dám tě tam prostě. No.
Šťastná statistika. Ještě zpátky.
No. Já ti do toho musím skočit, protože taky nám můžete psát na e-mail hokej@rozhlas.cz a já jsem tam v jedné komunikaci slíbil jednomu z našich posluchačů, že zapojíme taky Maxa Ligu, na kterou jsme se v této sezóně ještě nepodívali. Je to i proto, že na rozdíl od předchozích dvou ročníků se daří Zlínu, takže nás tolik ta Maxa Liga teď nebaví v našem pořadu. Ale vlastně Zlín a Vsetín, tak tam se to trochu rýsuje, možná třeba nějaká repríza toho valašského finále. Máš čas občas na Maxa Ligu mrknout, Martine?
Dívám se jako ty, ale občas se podívám, protože mě tam zajímají samozřejmě letos i Slavia s Litoměřicema. Litoměřice Farma Sparty, dávají tam spousta kluků. Litoměřice jsou už teďka na třetím místě, mají vlastně o 3 body míň, než jestli dobře koukám, než Zlín, tady je první. Samozřejmě mají odehráno 19 utkání. No, já to říkám často a já myslím, že v Maxalize hraje spousta kluků, který by mohli hrát prostě v Extralize. Jde o to jenom, aby dostali ten prostor. Podívejme se třeba na letošního Hanouska, který hraje na Kladně, který loni hrál o soutěž níž a letos naprosto jednoznačně úplně klidový extraligový hráč, takže spousta v těchto týmech hrajou kluci, kteří opravdu by si zasloužili hrát extraligu.
Včera jsem se na tebe zase vzpomněl, Martine, protože právě prvoligový Chomutov vzal novou posilu, Američan Cole Kosky.
No.
Tak jsem věděl, že ty budeš nadšený z toho, že i do první ligy přivádí kluby, co budou hrát záchranu zahraniční hráče.
Jo, dobrý, tak je to určitá atraktivita pro ten klub, že tam vemou takovýho hráče, jo. Já v Německu taky, když jsem končil, tak taky tam prostě byla taková ta 2 cizince maximálně na třetí nejvyšší soutěž, tohle to je naše druhá nejvyšší soutěž, tak tady jich můžou být víc, tam byly předtím 4. Je to věc majitelů, jestli prostě se jim vyplatí prostě takovýho hráče vzít, anebo pracovat, dávat prostor tady mladým klukům. Když jsem se díval třeba na sestavu Litoměřic, tak tam je spousta kluků mladších, kteří prostě jsou tady od nás Čech, dostávají prostor na Spartě, dostávají prostor v Litoměřicích a tady ta cesta mi přijde mnohem lepší, protože jako, když to řeknu, pokud nemáte úplně ty ambice jít do extraligy, což si myslím, že třeba Litoměřice a další kluby nemají, tak nepotřebujete mít takovýhle hráče. Jo. Teda jestli to vůbec, já ho neznám toho Američana, nevím vůbec, kdo to je, ale jestli to teda bude úplně rozdílový hráč, že bude najednou hvězda celé Maxa ligy, no tak jako je to určité zpestření, ale pokud nebude, tak nevidím jediný důvod tady mít, jako na co, z jakého důvodu.
Pardon, teď jsem na něj zapnul mikrofon. Ono se dost často, koukám, přechází ze slovenské extraligy právě do Maxa ligy, tak dává nám to takovou úroveň, že prostě slovenská liga je zhruba na úrovni naší druhé nejvyšší soutěže. Myslíš, že by se to dalo srovnat?
To si netroufám asi úplně říct takhle. Já si myslím, že na Slovensku je taky spousta týmů, který mají určitou úroveň. My jsme se dívali, že jo, minule jsme si říkali, že tam první 30 byli snad už jenom 2 Slováci, kteří se dostali do produktivity, jinak tam spousta cizinců, spousta Kanaďanů, spousta zahraničních kluků. Mají to Slováci takhle nastavený. Nevím, jakým směrem to chtějí takhle dál dělat, protože pokud to takhle bude, tak si myslím, že taky bude obrovský problém u nich za chvilku, protože nebudou ty mladí kluci mít kde růst, nebudou dostávat ten prostor. Naopak se mi líbilo, když postupem času vlastně tady ty kluci, který, ať to byl Němec, ať to byl Slavkovský, který vyrostli právě díky tomu, že dostali prostor v těch klubech, tak to, že teď tam budou mít takových tolik cizinců, nevím, kudy tady ta cesta povede.
Na druhou stranu Antonin Ellis přišel taky ze slovenské, ano. Nové Vsi do Vítkovic a je vlastně jedním z nejproduktivnějších hráčů extraligy, takže i do nejvyšších pater se dá dostat ze Slovenska.
Mně se líbí ještě jeden dotaz z naší e-mailové schránky, na kterou si správně, Petře, poukázal. Posluchač Honza se ptá, blížíme se do půlky základní části. Kdybychom nemohli říct týmy Třinec, Sparta a Pardubice, kdo z ostatních má nyní nejreálnější šanci na mistrovský titul? Kdo by tedy měl být šampionem, pokud bychom vymazali z extraligové mapy Spartu, Dynamo a Oceláře?
No tak jednoznačně se asi nabízejí další 3, že jo?
Super.
Ne, tak Litvínov, Boleslav a Hradec Králové, že jo?
Litvínov ne, ten si to u mě nadlouho pokazil, tím dělním výkonem. To bylo.
Ale
fakt,
to se, takový zápas se stane, Petře, vypadnete z formy.
A v krušnohorském derby, aby se za 50 minut vystřelil 4x od půlky a pak už jenom 9x na brankáře, to je extrém.
To je špatný. Už byli na dovolené, prostě ne, tak teďka je volno, pár dní, klídek, myšlenkama jinde seš. No, které ty týmy, Martine?
Jo, já jsem to teď říkal, já jsem to řekl asi rychle, no tak jako Petr nesouhlasí s Litvínovem, no tak já jsem říkal, že jo, kdo...
Co Mladá Boleslav?
Říkal jsem Mladá Boleslav, Hradec Králový, který teďka ukazuje, jaký ten tým teďka už se sednul, jak hrajou dobře, jo, no a z těch dalších už tam moc nevidím adeptů na titul.
Petře Tomášku, adept na poslední místo zůstává po tom posledním kole, ve kterém Plzeň dokázala zvítězit 1-0 nad Libercem na svém ledě, stále stejný.
No, furt bych řekl, že spíš Plzeň mi přijde. No, tak nějak věřím víc Liberci, zase až se mu jdou uzdravit ti hráči, že ten se spíš má od čeho odlepit. Ta Plzeň super, tak vybojovala výhru na jeden gól, ale zázračně vlastně na Spartě taky bodík v pátek, takže vlastně super víkend pro Plzeň, ale většině se na jeden gól asi nedá bodovat.
Martine.
No každopádně to je velká bitva dole, no. Ten spolek tam to je, já myslím, že se ještě nemůžou být jistý ani Kladno, ani Budějovice zatím, protože to jsou ty týmy, které se trápí, nebo Kladno ne úplně Kladno, oproti minulé sezóně je v pohodě, ale jakoby pořád tam, když to vidím, je tam nějakých 6 bodů, samozřejmě tam je různý počet ještě zápasů, někteří mají zápasy k dobru, někteří už mají zase trošku navíc. No, bude to zajímavý. Já nedokážu vůbec to zatím teďka říct, žádný tým není úplně totálně, že by byl odpadlej, Plzeň možná, jak říká Petr, ale když jsem se díval i na ty týmy, že jo, na ty sestavy, tak tam je taky spousta zkušených kluků, ať to je Liberec, ať to je Plzeň.
Taková byla dnešní čistá hra Martina Procházky, díky Martinovi a díky Petrovi Tomáškovi.
Naslyšenou.
Naslyšenou.